Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Катар им презентира на Израел и Хамас нацрт за преки на огнот, додека во преговорите се постигнува напредок. Австралија лансира стратегија за аутизам од 42,3 милиони долари за да ја подобри вклученоста и благосостојбата. Радмила Шекеринска на НАТО форумот во Шведска се осврна на македонскиот пат во евроатланската интеграција. И во тенисот Јаник Синер со победата над Николас Жари на пат кон пехарот на Австралија Опен. Слушајте на. Катар им достави на Израел и на Хамас конечен нацрт на договорот за ставање крај на војната во Газа по пробивот во разговорите доцна во ноќта, на кои присуствуваше и представникот на новоизбраниот председател на САД Доналд Трамп, според официјален представник информиран за преговорите. Условите за прекин на огнот и ослободување на заложниците беа финализирани во дискусиите одржани во Доха, во кои беа вклучени шефовите на израелскиот Мосад и Шин Бет, премиерот на Катар и Стив Уиткоф, кој ќе стане представник на САД кога Трамп ќе биде инаугуриран следната недела. Израелското радио Кан, цитирајќи израелски извор, објави дека и израелската и делегацијата на Хамас во Катар го добиле нацртот, при што израелската делегација ги информирала лидерите на нацијата. Заруби Чен, чи син Итај Чен беше убиен на 7 октомври и чие тело беше однесено во Газа, недостигот на конкретни информации и натаму е длабока фрустрација.
This morning we've learned that there is an advancement towards a deal. The families are feeling at unease and not understanding exactly what's going on. We're not getting any guidance yet from the government of Israel.
Председателот на САД во заминување Џо Бајден изрази оптимизам дека може да се постигне договор за прекин на огнот меѓу Израел и Хамас. Председателот Бајден го одржа својот последен надворешно политички говор пред да замине од функцијата на 20 јануари, истакнувајќи ги достигнувањата на неговата администрација во изминатите 4 години. Тој вели дека ситуацијата на Блискиот исток е во клучен момент на што се работело претходно.
The war between Israel and Hamas, we're in the brink of proposal that I laid out in detail months ago, finally coming to fruition. So I spoke to Prime Minister of Israel yesterday. I spoke to Emir Qatar today. I look forward to speaking with President Sisi soon. We're pressing hard to close this. The deal we have structured would free the hostages, halt the fighting, provide security to Israel, and allow us to significantly surge humanitarian assistance to the Palestinians who've suffered terribly in this war.
Израелски официјален представник потврди дека разговорите се во напредна фаза за договор за ослободување до 33 заложници како дел од примирието во Газа. Силни ветрови и натаму ги попречуваат напорите за контрола на двата огромни шумски пожари во Лос Анджелес. Националната метеоролошка служба прогнозираше суви ветрови во Санта Ана со брзина од 80 до 112 километри на час до среда, издавајќи предупредување за особено опасна ситуација со црвено знаме, што е највисоко ниво на тревога за ризик од пожар. Градоначалничката на Лос Анджелес Карен Бас издаде предупредување за ветрови со сила слична на ураган.
As we've mentioned, the National Weather Service is predicting close to hurricane force level winds, and so we're making urgent preparations. My top priority and the priority of everyone else is to do everything we can to protect lives. As these winds approach, LA City firefighters and firefighters from across the county, state, and nation, and even overseas, are in a proactive and strategic posture to save lives.
Ресурси за гаснење на пожари претходно беа позиционирани во близина на пожарите во Палисајдс и Итон. Најголемите пожари во близина на Лос Анджелес со распоредени над 8500 пожарникари. Во текот на викендот, екипите го запреа пожарот во Палисајдс, додека се приближуваше до Брентвуд и долината Сан Фернандо. Според Cal Fire, тој изгорел повеќе од 9500 хектари, а само 14% е под контрола. Најмалку 24 лица загинаа во пожарите, а 23 лица се водат како исчезнати. Австралиците би можеле да се соочат со повисоки трошоци за осигурување на домот, бидејќи катастрофалните пожари во Соединетите Американски држави ги зголемуваат глобалните климатски катастрофи, зголемувајќи ги премиите. Анализата на Австралискиот институт покажува дека природните катастрофи веќе ги зголемиле австралиските трошоци за осигурување над инфлацијата. Настаните како што се пожарите во Лос Анджелес, иако се случуваат во странство, сепак влијаат на Австралија, бидејќи факторите што го зголемуваат обемот и зачестеността на глобалните катастрофи, исто така влијаат на Австралија. Дејвид Ричардсон, виш научен соработник во Австралискиот институт, предупредува дека областите во Австралија подложни на катастрофи стануваат, речиси, неосигурливи, бидејќи премиите стануваат недостапни. Тој вели дека зголемениот број, обем и интензитет на природни катастрофи, шумски пожари, циклони и поплави, предизвикани од климатските промени, е глобален проблем што влијае на премиите за осигурување широм светот. Извршниот совет на Австралиското еврејство се приклучи на повиците упатени од опозицијата за формирање национален кабинет за справување со порастот на антисемитизмот. Тоа дојде по најновиот инцидент во кој нацистичка свастика беше исцртана со спреј на зидовите на синагога во Сиднеј. Единицата за борба против тероризмот соопшти дека ја презела истрагата за инцидентот. Портпаролот на опозицијата за внатрешни работи Джеймс Патерсон ја повика владата да преземе мерки и да ги сузбие злосторствата од омраза, кои, како што наведе, стануваат надвор од контрола. Говорите за Sky News, главниот директор на извршниот совет на австралиското еврејство, Алекс Рифчин, вели дека нацијата е зафатена од домашен тероризам.
A few days ago you had the attack on Alawa synagogue, followed the next morning by an attack on Newtown synagogue, which we've since learned wasn't merely another graffiti attack, it was another attempt to incinerate a synagogue, a place of worship in a heavily built-up metropolitan area. We are dealing with domestic terrorism, and I think the government has to date failed to grasp the true gravity and severity of the moment. The need to convene national cabinet to say to the state premiers, we are in a crisis right now. We need certain things, including education.
Заменик генералниот секретар на НАТО Радмила Шекеринска на форум на Алијансата во Шведска во својот говор рече дека пристапувањето во Алијансата не секогаш е едноставен процес. Таа го наведе македонското искуство кое, како што рече, е доказ за тоа, но и дека по долг период и по многу проблеми Македонија сега е дел од НАТО. Шекеринска рече дека секој народ има право да го избере својот пат, а дека Македонија го избрала патот на слободата и демократијата. Шекеринска се осврна и на односите со Грција, при што рече дека иако Македонија поминала 30 години во чекалната на НАТО, а несогласувањата со јужниот сосед изгледала непремостливи, лидерството било пресудно за договор во кој е платена и политичка цена, но членството во НАТО, вели таа, донело и стабилност во регионот. Русија останува најголема безбедносна закана за Алијансата и затоа НАТО треба да ги зголеми трошоците за одбрана, рече Шекеринска на форумот на НАТО во Шведска. Повторно во земјава, лицата со аутизам и нивните родители треба да имаат корист од планот вреден 42,3 милиони долари, чија цел е подобрување на системите за диагностицирање и здравствените услуги. Зборувајќи за ABC, министерката за финансии Кети Галагер, чија керка има аутизам, го сподели своето лично искуство за предизвиците во пристапот до соодветни тестови и диагнози, поради што низината керка се чувствувала изгубено со години.
I know firsthand how hard it has been to have the right tests done, the diagnoses done, and how, in a sense, without all of that, how lost I think she felt for, you know, many years as we navigated that path. So trying to make that easier for parents and autistic people themselves is really important. And Amanda Richworth has done an incredible job on this and really pleased to have the first strategy out there now.
Планот ја вклучува првата национална стратегија за аутизам и акцијски план на Австралија со фокус на социјалната и економска вклученост, подобрени диагнози, услуги и здравје. Речи си 20 милиони долари во текот на 4 години ќе одат за програма за подршка од врсници за да се обезбедат совети за доживеано искуство за аутистичните лица во рамки на првичниот 2-годишен акцијски план за воведување практични мерки. А скоро 3 милиони долари ќе финансираат студија за да се утврди распространетоста на аутизмот во Австралија. Полицијата во Северната територија тврди дека жена, чие тело е пронајдено во речно корито во Алис Спрингс, е прво убиство од семено насилство во територијата оваа година. Властите велат дека биле известени во понеделникот во раните утрински часови од партнерот на жената, кој на полицијата и рекол дека таа не реагирала. Полицијата пристигнала на локацијата во близина на реката Тод и ја пронашла 51-годишната жена во несвест. Тие се обиделе да ја вратат во живот, но таа починала на местото на настанот. Партнерот на жената е уапсен и останува во притвор. Вршителот на должноста помошник полициски комесар Питер Мали вели дека тоа означува ужасен почеток на годината.
The crime scene still open in Alice Springs. And that man remains in custody at this stage. Yeah, she was unresponsive as a result of the assault. A weapon has been used. It wasn't an edge weapon, but it was a weapon. It's horrible. It's not what we wanted or expected. We're doing a lot of work out there with the community and as you see the prisons are full and overflowing. And I expect that will have a follow-on to the safety of the community, which is our focus.
И во тенисот Јаник Синер успешно ја започна својата одбрана на титулата на Australian Open со победата во директни сетови над Николас Жари. Италијанецот рангиран број 1 во светот беше силно притиснат во првите два сета, вчера од чилеанецот преда напредува со 7-6, 7-6, 6-1. Со тоа продолжи победничката серија на Синер на 16 меча што датира од минатиот октомври, а сите последни 14 победи дојдоа во директни сетови. Евеа реакцијата на Синер по надпреварот.
It was a tough match, as we saw, especially the first couple of sets. You know, could have gone both ways, but I'm very happy how I handled the tough situations. And yeah, that's it. Obviously, happy to win the first match of the season, and then we see what's coming in the next round.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,61 американски долар и 36,62 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 59,62 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, Перт, сончево, максимално 30 степени, Аделаид, брзо разведрување по слаби краткотрајни врнежи, максимално 24, Мелбурн повремени слаби врнежи 28, Хобарт дожд со посилен интензитет 25, Камбера услови за дожд и бура 32, Сиднеј врнежливо со услови за бура максимално 31, Брисбен делумно облачно 33, Дарвин врнежливо со услови за бура 33 и Алис Спрингс делумно облачно максимално 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.